den vældigere er vort emne i aften. Vi skal læse sammen fra Esajas 49, fra vers 24 til 25. Mon man kan tage fra den vældige, hvad han har taget, og mon den retfærdiges fanger skulle undkomme. Ja, så vil jeg sige Herren, både skulle fangerne tages fra den vældige, og det en voldsmand har taget skal rives fra ham, og jeg vil trætte med dem, som trætter med dig, og vil frelse dine børn. Amen. Det er vidunderligt, når et spørgsmål og en tvivl får et svar. Der er ikke noget, der er så frygteligt, som når vort liv består af spørgsmål og tvivl, der aldrig rigtig får et svar. Så bliver vi ledeløse, restløse og håbløse. Men her i vores tekst får vi et så kraftigt svar, at vi ikke kan undgå at lægge mærke til det. Det er Herren, som giver det. Mon man kan tage fra den vældige, hvad han har taget? Ja, det kan man. Læg mærke til det svar og få det sænket ned i dit hjerte, så du altid har det latent liggende som et grundlag for din tro. Ja, man kan tage fra den vældige, hvad han har taget. Det er Guds klare svar. Mennesker spørger, mon det kan ske? Mon det er muligt? Mon det er sandt? Mon han kommer snart? Og så videre. Og Gud svarer, ja. Det er så befriende i den fysiske verden, når et tvivlende mund får et svar. Hvor meget mere, når det sker i den åndelige verden? Mund man kan tage fra den vældige. Hvem er den vældige? Det er Satan. Hvem er den vældigere? Det er Jesus. Og der er det mægtige ved at være med den vældigere, at han giver os magt og myndighed, og det er det, jeg vil slå en streg under her. Så sandt som du er en kristen og har modtaget vor Herre Jesus i dit hjerte, så må du ikke glemme din magtstilling, for der er nok af kristne i dag, der resignerer og giver op og lader den onde, den vældige, få den magt, som han ikke har. Den vældigere Jesus siger i Matthæus 28:18, mig er given al magt i himlen og på jorden. Så må vi spørge, hvor meget magt vil der tilbage, som Satan kunne bruge? Og svaret må blive ingenting. Men han giver sig ud for at have magt, og han er så fuld af bedrag, at menigheden efterhånden er kommet til den erkendelse, at Satan er stærk. Men hvor i Bibelen står der, at Satan er stærk? Han er kun stærk der, hvor du tror, han er stærk. Men der, hvor Jesus og hans vældige ja til dine mange munder er levende gjort i dit hjerte, der er Satan ikke stærk. Der er han afvæbnet. Det vil sige, ingen våben. Kolossenserbrevet 2:15. Der er han magtesløs. Det vil sige, ingen magt. Hebræerbrevet 2:14. Og så møder Jesus dig som den levende Guds søn og siger, mig er given al magt. Og dernæst siger han i Lukas 10:19, se, jeg har givet jer myndighed til at træde på slanger og skorpioner og over hele fjendens magt, og slet intet skal skade jer. Så vi forstår, at den, der er med den vældigere, får af Guds nåde lov til at gå ind i den vældiges hus og tage det fra ham, som han har røvet fra de hellige. Læg mærke til, hvad Jesus siger om Satan, og om hans nederdrægtige bestilling, en tyv, en slagter, en ødelægger. Johannes 10:10.
Tyven kommer ikke
uden for at stjæle og slagte og ødelægge.
Du kan godt se, at det er et hæsligt arbejde, han har. Hans gerning og plan er at ødelægge og stjæle fra de hellige.
Hvad stjæler han?
Han stjæler troen på det, som Gud har skænket dig i Jesus. Det stjæler han fra dig, så du tror, at du skal have det ned fra himlen, og at du endnu ikke har fået det. Og så bilder han dig ind, at du uheldigvis er så elendig og jammerlig, og at du må overtale, trygle og tække Gud om at give dig det, han glemte at give dig i Jesus. I Jesus har han givet dig alt, og spørgsmålet må derfor være, har jeg Jesus?
Ja, jeg har Jesus.
Jamen, så har du alt, hvad der hører til liv og Guds frygt. Det siger Peter i 2. Peter 1:3. Men det narrer Satan dig til ikke at tro. Han har stjålet det fra dig. Og derfor står der i Matthæus 12:29, hvorledes kan nogen gå ind i den stærkes hus og røve hans ejendele, uden han først binder den stærke? Da kan han plyndre hans hus. Altså, vi har magt til at binde ham og gå ind i hans hus og tage det fra ham, som han har stjålet fra os, og som vi har ret til i kraft af vor Herre Jesus Kristus. Men det er der ikke så mange kristne, der ser, og derfor ser det ud, som om Satan har en vældig magt, men det har han kun på løgnens grund. Om at gå ind i hans hus, står der i Matthæus 18:18. Han har ingen magt, siger Guds ord. Hvorfor tror vi det så? Fordi vi ikke rigtig har set Jesus, som han virkelig er. Han er sejrherre, og han har en og Satan i sit sejrstog. Han har stillet ham åbenlyst til skue, Kolossenserbrevet 2:15. Så de, der ser Jesus og lever med Jesus, regner Satan for en besejret og slagen fjende, og de kunne aldrig drømme om at give ham ret og magt, for Jesus har ret, og Jesus har magt. Guds ord er så enkelt og klart, og vi troende har hørt det så tit, at vi vel næsten kan det uden at. Der er vundet en triumferende sejr på Golgata for dig og mig. Vi har hørt det, og vi ved om det, men det kniber med at gøre brug af det i dagligdagen, fordi Satan viser sig så stærk, men det er kun bedrag, for han er ikke stærk. Han er kun stærk, hvor løgnen bliver troet i stedet for sandheden. Mund stod der. Har der været et mund i dit liv i dag? Har djævlen haft held til at holde dig nede som en kristen? I mismod og tvivl i en eller anden sag, som du har kæmpet med, så vil jeg bede dig lægge mærke til den almægtige svar. Mund man kan tage fra den vældige, hvad han har taget. Ja, ja, således siger Herren. Altså ikke et eventuelt nej, men et guddommeligt ja. Hvor kan vi dog mange skriftord uden at? Vi kan nævne dem i vores gode øjeblikke. Står ham imod fast i troen, så skal han fly fra dig. Det er som regel de andre, vi anbefaler at stå ham imod. Men når vi selv skal stå ham imod, så synes vi, han er så stærk. Men i dette nu er det dig, Gud vil tale til. Har du et mund i dit liv, i dit hjerte? Er der et eller andet, du synes, der er håbløst, der ikke kan blive anderledes, som djævlen har taget fra dig? Mund man kan tage fra den vældige, hvad han har taget. Ja, siger Herren. Det kan du. Mon man kan få sejr? Ja. Mon man kan blive udfriet? Ja. Mon man kan blive helbredt? Ja. Mon man kan blive frelst? Ja. Mon man kan blive helliggjort? Ja, siger Herren. Hvis det kommer ned i vores hjerterødder som Guds sandhed, så bliver det helt anderledes. For så er vi ikke bange for fjenden, og det er jo det mange kristne er. Men vi skal ikke frygte ham, som har dødens vælde, det er djævlen. For vi er jo friet fra frygt ved Jesus Kristus, som er sejrherre. Det står der i Hebræerbrevet 2:14. Efter de, der børnene er delagtige i blod og kød, bliver også han i lige måde delagtig deri, for at han ved døden skulle gøre den magtesløs, som har dødens vælde, det er djævelen, og befri alle dem, som på grund af dødsfrygt var under trældom al deres livstid. Så har du Jesus i dit hjerte, der vil Gud i sin barmhjertighed vise dig, hvilken ret og magt du har som en Guds søn og en Guds datter til at sætte Satan på plads og vise ham, at den magt, han bilder dig ind, han har, det er en løgnemagt. Han har ingen magt. Kristus har magt. Og han bor ved troen i mit hjerte, og som følge deraf har jeg magt. Det er ikke hovmod at tro og bekende dette, men det er bekendelse til Guds ære. Hvordan kan det da være, at der er så meget tvivl og mismod blandt Guds børn, når ordet klart fortæller os, at det ikke behøver at være sådan? Men forklaringen ligger måske i ordet fra Matthæus 11:12, men fra Johannes Døberens dage indtil nu, tages himmeriges rige med vold, og voldsmænd river det til sig. Vi må forstå, at det er en åndelig kamp, der foregår. Det er som om Gud vil vise sine hellige, at det går ikke stille af at være en kristen, for der er en fjende, der vil narre dig og ødelægge dig. Men hvis du ved, hvor du har ham efter ordet, og hvis du har set hans nederlag på Golgata, så tag det stjålne fra ham. Gå ind i hans hus og tag det. Matthæus 12:29. Lige som en voldsmand tager, hvad han røver. Gør det, selv om det er en kamp. For du ved, at Jesus er i dig, og han har sejret. Det går ikke altid så stille af, men det bliver til sejr, fordi du har sejrherren i dit hjerte. Tiden er så mærkelig i dag, det har vi alle oplevet mere eller mindre. Vi lever nær Herrens komme og den store trængsel, og Satan og hans hær er i en sådan virksomhed, at vi aldrig har kendt mage, og det er alt sammen, fordi hans tid er kort. Han ved godt, hvor kort tid han har tilbage. Ved du det? En gammel præst underviste mig om følgende. Beelzebul betyder ordret oversat fluernes fyrste. Og da det er Satans navn, er det godt at kende tre kendsgerninger om ham. For hans adfærd ligner fluernes. For det første, de søger altid hen til steder, hvor der er lys og varme. Og hvis du er en levende og varm kristen, får du hans besøg. For det andet, de kommer igen. Du kan slå efter dem, men de er utrættelige og kommer igen. Det samme gør den onde. Og det tredje, de bliver frækkere ved efterårstide, når de ved, deres tid er kort. Det samme med Satan. Hvis du skal nå at demonstrere Jesus som dit liv, så er det på tide, for der er ikke så lang tid igen. Vi nærmer os det vældige øjeblik, hvor jorden for en stund skal miste sin tiltrækningskraft, og hvor de hellige skal optages til det himmelske. Og så er det livsvigtigt, at du forinden har vist din magtstilling som en nåde fra Gud, ikke fordi du er noget i dig selv, men fordi du har set, at i Kristus har jeg det, og så vil jeg ære ham ved at bruge det. Satan vil beskede dig om, men menigheden ved det ikke altid. Og det er derfor Gud må tale så kraftigt til os, så vi kan smitte vores medsøskende og vise, at vi må benytte os af de vældige kræfter, som oprejste Jesus fra de døde, og som nu bor ved troen i vores hjerter. Rom 8:11. Under tiden kan det se ud, som om Gud ikke hører bønner, og som om der er noget Gud ikke vil i dag, som han ville i gamle dage. Og det er, fordi Satan prøver at kamuflere og trække i langdrag. Var det ikke 21 døgn, Daniel måtte vente på svar? Daniel 10, 10-13. Det var da ikke, fordi Gud havde vendt ham ryggen og var vrangvillig, men det var, fordi der var en kamp i åndens verden. Det var derfor, svaret tøvede. Men fra den første dag, han henvendte sig til Gud, var hans ord hørt, fortæller englen ham. Jeg er overbevist om, at det er et af Satans store bedrag, at give os en fornemmelse af, at Gud har forandret sig. Han siger, du kan ikke regne med tegn og under og mirakler, hverken til helbredelse eller til udfrielse fra dit mørke sind og depressioner og alt det, som mennesker ligger under for i dag. Det kan du ikke regne med på samme måde som i gamle dage, for Gud er nemlig anderledes, og nu har vi jo også de dygtige læger. Det ligger sådan i luften og gør, at mennesker bliver ængstlige for at være for frimodige og for troende. Man skal passe på, at man ikke kommer for højt op, siger man. Men hvor højt skal vi da op? Vi skal lige så højt op, som Jesus har sat os. Og han har sat os med sig i det himmelske, langt over magter og myndigheder. Efeserbrevet 2:6 og Efeserbrevet 1:21-23. Der sidder vi efter hans ord, men hvor sidder du? Er du under, eller er du over? Gud har sat os over. Og han siger, stå ham imod, fast i troen. Vi har brug for et basunstød i menigheden i dag, så vi forstår, at fra Johannes Døberens dage indtil nu, tages himmeriges rige med vold, og voldsmænd river det til sig. Vis fjenden, at du tror, det er sandt, hvad Guds ord siger, at vi skal stå ham imod, fast i troen, så skal han fly fra os. 1. Peter 5:9 og Jakob 4:7. Hvor mænd og kvinder holder Guds ord frem og bliver stående på det, som voldsmænd, der river noget til sig, der viger den stærke for den stærkere og den mægtige for den mægtigere. Prøv det! Læg mærke til, at alle de steder i Nye Testamente, hvor Jesus taler om den sidste tid, taler han om udholdenhed og om påtrængenhed, men ikke overfor Gud. Det er nemlig en stor misforståelse, at hvis der er noget, der ikke går igennem, så må vi endelig tjekke Gud en ekstra gang. Du har fået alt i Jesus, og nu venter Gud på, at hans fjender skal lægges som en skammel for hans fødder. Så der er ikke noget, du skal tjekke Gud om. Gud kan ikke give dig det to gange. Du har fået det i hans søn. Men du skal være påtrængende og udholdende over for Satan. Det er dette, Jesus bliver ved med at illustrere i Nye Testamente, når han taler om den sidste tid. være påtrængende mod fjenden, ikke over for Gud, for det er ikke nødvendigt. I Lukas 11:5-13 har vi en lignelse, og han sagde til dem, om nogen af jer har en ven, og går til ham ved midnat, og siger til ham, kære, lån mig 3 brød, fordi en ven af mig er kommet til mig fra rejsen, og jeg har intet at sætte for ham. Og hin så svarer der indefra og siger, vold mig ikke besvær, døren er allerede lukket, og mine børn er med mig i seng. Jeg kan ikke stå op og give dig det. Da siger jeg jer, om han end ikke står op og giver ham det, fordi han er hans ven, så står han dog op for hans påtrængheds skyld, og giver ham alt, hvad han trænger til. Og jeg siger jer, bed, så skal jeg gives. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Til hver den, som beder, han får. Og den, som søger, han finder. Og den, som banker på, for ham skal der lukkes op. Men hvilken fader iblandt jer vil give sin søn en sten, når han beder om brød? Eller når han beder om en fisk, må han da i stedet for en fisk vil give ham en slange? Eller når han beder om et æg, må han da vil give ham en skorpion? Der som der I som er onde, ved at give jeres børn gode gaver, hvor meget mere skal der faderen fra himmelen give den hellige ånd til dem, som beder ham? Der står gode gaver i Matthæus 7:11, der hvor der står hellig ånd her. Det var ved midnat. Det er den sidste tid, når det er mørkt og trangt for Guds børn, og hvor ånderne hersker og regerer som aldrig før, og hvor Jesus står for døren, der er det, at ordene gælder om, at vi har udholdenhed nødig, for at vi kan opnå forjættelsen efter at have gjort Guds vilje. Hebræerbrevet 10:36. Og hvad er Guds vilje? At tro Gud på en sådan måde, at vi tør stå Satan imod fast i troen. Og så kommer disse vældige ord, som jeg tror vi alle har læst i hundredvis af gange, men som djævlen alligevel har haft held til at bringe i tvivl. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Kan det laves om? Det står jo så klart og tydeligt, og det er kun fjenden, der trækker i langdrag, og så fristes vi til at sige, nå, så vil Gud nok ikke. Så må jeg hellere bede en gang til, og så beder vi måske 1000 gange yderligere om den samme ting. Og til sidst tror vi ikke på det mere, men slutter med at sige, så er det nok ikke Guds vilje. Men hvad er der i vejen? Vi har helt glemt at tage Guds fjende, Satan, med i vores beregninger. Tyven, slagteren, ødelæggeren. Han har frydet sig over vores tvivl og vantro. Han har frydet sig over, at vi banker og søger og beder, og der sker ingenting. Bliv bare ved med det, tænker han, så har jeg magten. Vi har udholdenhed nødig, for at vi, når vi har gjort Guds vilje, nemlig troet, kan opnå forjættelsen. Hvad er din mening om Guds løfter? Er de blot ord, som står i en bog, og som det er et lotterispil at se opfyldt? Kan man slet ikke få vished for, om Gud vil opfylde sine løfter eller ej? Er det virkelig noget, som Gud har sagt, og som han står bagved for at opfylde? Ja, prøv dig selv. Så skal du se, hvor meget tvivl dit hjerte egentlig rummer, når det gælder opfyldelsen af Guds løfter. Gud svarer så indlysende klart, som det næsten kan gøres, men han har et frygteligt besvær med menigheden, for at få den til at tro. Mon du kunne vente i 21 dage i tillid til Gud og sige, dine løfter kunne jeg ikke drømme om at tvivle på, kære herre. Og hvorfor det varer så længe med svar, det ved jeg ikke, men det vil jeg overlade i dine hænder. Gud viser os ligningsforholdet mellem en himmelsk og en jordisk fader. Men hvilken fader iblandt jer vil give sin søn en sten, når han beder om brød? Kunne du forestille dig, at du levede i et land, hvor det var meget småt med levnedsmidler, og så kommer din dreng og beder om et stykke brød, og du stikker ham en sten? Det kunne jeg aldrig gøre, siger du. Om jeg så kun havde en sidste bid brød, så ville jeg give min dreng det. Se, sådan er du, og du er ond. Hvordan er det så med Gud, siger Jesus i lignelsen. Hvor har jeg skammet mig over, at der dybt i mit hjerte kan findes mistillid til Gud? Hvordan kan det være, at vi som er onde ved at give vores børn gode gaver, men er så tvivlrådige over for Guds gaver? Vi tænker, man kan aldrig vide, hvad han vil. Ja, han siger det ganske vist i sit ord, og det er et løfte, men det er jo ikke opfyldt endnu. Og Satan supplerer, nej, og det sker heller ikke, for det er slet ikke sikkert, at Gud vil i dit tilfælde. Vi kender denne tankestrid, der ofte opstår, når Gud taler sit ord i vort hjerte, og Satan straks derefter kommer med sine kommentarer. For eksempel Jeremias 29:11. Jeg kender de tanker, jeg tænker om jer, tanker om fred og ikke om ulykke. Herren siger altså her, ikke ulykke, hvorefter den onde siger omgående ulykke. Lad endelig være med det. Du må ikke give dig så helt til Gud, for så kan du aldrig vide, hvad han forlanger af dig. Og det eneste, du opnår, er, at sådan det må du ikke leve. Og du bliver holdt borte fra alt det spændende her livet, og det vil blive din ulykke. Nej, hav lidt med Gud at gøre, så du kan komme i himlen, når du dør. Men giv dig endelig ikke så meget til Gud, for så kan du aldrig vide, hvad han kan finde på. Mange tænker sådan om Gud, men det kunne vi vel ikke drømme om at tænke om vores jordiske fader. Er du bange for Gud? Tror du ikke, han mener, hvad han siger? Lad os dog en gang for alle blive færdige med al den tvivl, færdige med al det djævelskab, og lad os få et sundt forhold i stand mellem barn og fader i himlen. Så er Satan slået på det felt. Med hensyn til den sidste tid taler Jesus alvorligt, både i Lukas 17 og 18, og giver os et billede af de vanskeligheder, der vil opstå, og som fordrer udholdenhed, påtrængelighed og tro. Lukas 18, 1-8. Men han talte til dem en lignelse, at de burde altid bede og ikke blive trætte, og sagde, der var i en by en dommer, som ikke frygtede Gud, og ikke undså sig for noget menneske. Og der var en enke i den by, og hun kom til ham og sagde, skaf mig ret over min modpart, og længe ville han ikke. Men derefter sagde han ved sig selv, om jeg end ikke frygter Gud, ej heller undser mig for noget menneske, så vil jeg dog, fordi denne enke volder mig besvær, skaffe hende ret, for at hun ikke uophørligt skal komme og klage mig. Men Herren sagde, hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle da Gud ikke skaffe sine udvalgte ret, de som råber til ham dag og nat, og er han ikke langmodig, når det gælder dem? Jeg siger, ja, han skal skaffe dem ret i hast. Men mon menneskesønnen, når han kommer, vil finde troen på jorden. Altid bede og ikke blive trætte betyder ikke, at man skal bede 1000 gange om den samme ting. Har du ikke Guds løfte for, hvad du beder om, så er det svært at bede. Men hvis du har ordet for, hvad Gud vil og lover dig, se så efter i dit hjerte, om du tror det. Og hvis du tror det, så bed frimodigt troens bøn og sig: nu vil jeg bede i tro på løftets grund for den og den sag, og så vil jeg ikke bede mere. Jeg vil sige amen af hele mit hjerte, fordi jeg er kommet til troen på, at det er Guds løfte, jeg står på, og om fjenden frister mig, fordi svaret ikke er kommet endnu, så siger jeg nej. Nu vil jeg takke og prise Gud, fordi han har hørt mig, og den kamp i åndens verden mellem engel og djævel vil jeg ikke blande mig i. Jeg vil hvile i forventning og tro. Der er meget Gud har for, når vi har bedt. Et menneske bliver ikke frelst som et barn, der løftes over et plankeværk. Der er noget, der skal nedbrydes, noget, der skal opbygges, og der er forhold, omstændigheder og tilstande, Gud skal lægge til rette for et menneske, for at nøde ham til frelse, til helligelse osv. Det går ikke altid så hurtigt, som man mener, og den ventetid, der er, skal du ikke tabe modet i. Der stod ved midnat. Må jeg spørge dig, kender du noget til overgivelsesbønnen? Overgivelsesbøn er, at man beder én gang, måske 2 eller 3 gange, indtil visheden er i hjertet. Så beder man ikke mere, men takker og tilbeder. Og så oplever man, at selv om det trækker ud med svaret, så gør det sådan set ingenting, for det du har bedt om er i Guds hånd. Og i ventetiden tilbeder og tror du stadigvæk, og bliver derfor bevaret i troen. Men har du bedt 1000 gange om den samme ting uden resultat, så mister du ganske simpelt troen. Og Satan siger til dig, nu har du spildt tid nok på det. Hold nu hellere op og forstå, at Gud ikke vil. Og så bliver du narret. Vi burde altid bede og ikke blive trætte. Hvornår? Ved midnat. I den mørke tid. Lige før Herren kommer, er det sådan, at Satan gør alt, hvad han kan, for at vi ikke skal tro Gud. Der var i en by en dommer, som ikke frygtede Gud og ej heller undså sig for noget menneske. Det er typisk for den onde, at han ikke er gudfrygtig, og han blæser mennesker et stykke. Han gør lige, hvad der passer ham. Det gjorde denne dommer også. Der var en enke i den samme by. Er det ikke ejendommeligt, at enker altid i Guds ord bliver brugt som billeder på den skrøbelige menighed? Og når nu Gud taler om denne enke, så er det en, der ikke ser ud af noget, ubetydelig. Og tænk, at hun skulle have sin ret over for et så forfærdeligt menneske. Sådan ser menigheden også ud i dag. Den ser ringe ud. En enkemenighed. Ikke regnet for noget. Dog, læg mærke til hende. Således var hun udad til. Men Gud være lovet, ikke indad til. Hun kom uophørligt til ham og sagde, skaf mig ret over min modpart. Hun benyttede sig ikke af den ydre magtesløshed og kom kravlende på sine knæ og bad, åh, vil du ikke nok være så rar og give mig ret, kære dommer? Nej, hun befalede. Her er vi ved det centrale i menighedens tilstand. Den regnes ikke for noget i verden,
Åh, det er bare nogle kristne, der går til møder og tror på Gud. Det må de om, men det gør vi nu ikke. De regnes ikke for noget. Men denne enke var noget, for hun havde magt med Gud og kunne byde over den onde. Tænk at komme til dette forfærdelige menneske, som sidder og dominerer hele byen. Han frygter ikke Gud og blæser mennesker et stykke, og alligevel siger hun, skaff mig ret over min modpart. Og længe ville han ikke. Prøv at se dine bønner i det lys. Det er ikke Gud, der har vendt ryggen til dig, kære broder og søster, men ham, som ikke frygter Gud og ikke undser sig for noget menneske. Han vil narre dig og stjæle og ødelægge, og går den, så går den. Men her gik det ikke. For ganske vist var hun magtesløs i sig selv, men hun var stærk i Gud. Og hun kom og befalede således, at han forstod det. Men længe ville han ikke. Men derefter sagde han ved sig selv. Han siger det ikke højt, men prøver at skjule over for menigheden sit totale nederlag. Det går aldrig an, at menigheden, hverken som enkelt person eller som forsamling, opdager, at jeg ingen magt har. Men derefter sagde han yderligere for sig selv, om jeg end ikke frygter Gud, ej heller undser mig for noget menneske, så vil jeg dog, fordi denne enke volder mig besvær, skaffe hende ret, for at hun ikke uophørligt skal komme og plage mig. Nu vil jeg spørge dig direkte fra Gud. Har du nogensinde voldt Satan besvær? Oha, siger mennesker, nej, det kunne jeg rigtig nok ikke drømme om. Det er da ham, der volder mig besvær. Har du nogensinde plaget djævlen? Nej, nej, det er da ham, der har plaget mig. Ja, det er her skoen trykker. Har du nogensinde sagt noget til Satan? Nej, hvad skulle jeg dog det for? Jeg har med Jesus at gøre, siger man. Ja, det lyder fromt. Jeg har da ikke noget med Satan at gøre. Jamen, det får du. For i denne midnatsmørke tid kan du ikke undgå at få med Satan at gøre. Han lader dig ikke i fred. Og hvis du er en brudesjæl, der forventer at blive bortrykket, når Jesus kommer, så må du indstille dig på, at han forsøger at gøre dig livet surt. Og derfor må du i din enkestand vide, hvor stærk du er i dit hjerte. Kristus, den opstandne, som brød gennem død og grav, bor i dit hjerte. Og den samme ånd, som oprejste ham fra de døde, har du til rådighed over for fjenden. Det er kendsgerningen i Guds ord. Men hvor er der dog få troende, der tør regne med det? Hun har ret. Prøv at se billedet af en besejret Satan, der giver sig ud for at være vældig, og med en kolossal magt, og så er han i virkeligheden angst for dig, selvom du er i enketøj. Han siger jo, ja, jeg må hellere give hende ret, for hun plager mig hele tiden, og hvis jeg ikke giver hende ret nu, så bliver hun ved. Jeg har aldrig rest eller ro, hun plager mig, lad hende få sin ret. Hvorfor? Fordi hun har ret. Åh, om du kunne se din Gud. Om du kunne se den triumf, det er at være frelst og have Jesus Kristus, Guds søn, som dit nye liv. Så kunne du byde og befale og bede troens bøn, så himlen rystedes og Satan skælvede. Men sørgeligt nok er der kun få, der kender sig som lemmer på Jesu legeme på denne måde. Stå ham imod fast i troen, så skal han fly fra dig. Og hvordan står man ham så imod? Ved at sige til ham nøjagtigt, hvad Jesus siger, der står skrevet. Giv mig ret, for jeg har ret. Skulle da Gud ikke skaffe sine udvalgte ret, de som råber til ham dag og nat, og er han ikke langmodig, når det gælder dem? Jeg siger jer, han skal skaffe dem ret i hast. Har du hørt det? Skulle da Gud ikke skaffe sine udvalgte ret? Mon man kan tage fra den vældige, hvad han har taget? Ja, siger Herren, det er din ret. Har du så gjort brug af din ret? Skælver Satan for dig, eller skælver du for ham? Volder han dig besvær, eller volder du ham besvær? Plager han dig, eller er det dig, der plager ham? Ja, det er rigtig nok den omvendte verden, siger Guds børn. Det har vi aldrig prøvet før. Så er det på tide at begynde. Men mon menneskesøn, når han kommer, vil finde troen på jorden. Det kunne se ud, som om Jesus ængstes for, at det vil blive en beskeden flok, der virkelig har taget den kraft og det liv i besiddelse, som har magt over Satan. Mon mennesker vil tro mig i de sidste dage i midnatsmørket, så de holder ud og virkelig til enden regner med min sejr som en kendsgerning og tør sætte fjenden på plads. Har du bemærket, at der om de sidste tider står, at der kommer frafald? Frafaldet angår troen. Det er en latent tilstand i hele menigheden i Danmark i dag. Man tvivler. Man tror ikke på Guds kraft. Man har gudfrygtighedsskind, men fornægter Guds kraft. Hvad er der i vejen? Vi tror ikke på Guds konkrete indgreb som svar på vores bøn. Vi tror ikke på at gætte fødelsesunder, så at mennesket kan blive en helt ny skabning. Og vi tror slet ikke på, at Satan er totalt besejret. Og det ødelægger al fremgang i dag. Fjenden narrer de hellige. Skal han blive ved med det i dig og i mig? Alle vi, som med ubedækket ansigt skuer Herrens herlighed, bliver forvandlet til det samme billede, står der i 2. Korinth 3:18. Det samme liv, den samme kraft, den samme tro. Hvorfor? Fordi vi lever vort liv for Herrens ansigt. Det smitter. Tænk, hvad det ville betyde i menigheden i Danmark, om du og jeg våbede at erklære således. Jeg er en kristen, en Guds søn, frelst af nåde ved Jesu blod, og med Jesu Kristi liv i mit hjerte, og som følge af det har jeg fået myndighed og autoritet til at besejre Satan i lammets blod og ved mit vidnesbyrds ord. Alt for ofte resignerer de troende. Der er ingen hvile, ingen virkelig fred, ingen tro, fordi man går og håber og venter på, at det kommer nok, men det er kommet. Det er stillingen, der er forkert. Du skal ikke vente på, at det sker, for det er sket. Du skal blot indtage din stilling. Hvor er det dog en mægtig åbenbaring? Vi kan ikke gribe den med vores hjerter, det er umuligt. Men om Guds ånd måtte lyse for dig, så du kunne se. Hvis du nu begynder at leve efter det, vi har talt om her, så vil du komme ud for din største overraskelse som en kristen. Mange kristne vil tage afstand fra dig og tro, at du er gået over gevind, fordi du mener at have magt over den onde, men de aner ikke, hvilke værdier de er gået glip af. Når noget synes at trække i langdrag, så er det fordi Gud er i færd med at føre det op i et højere plan. Du prøves i troen og kommer ud deraf med en dybere og inderligere erfaring af samfundet med Herren. Derfor, når noget tøver, så giv aldrig rum for den tanke, at nu vil Gud ikke, og nu holder hans løfter altså ikke. Giv hellere rum for den tanke, at nu er der en kamp i åndens verden, og nu bliver det spændende at se, hvordan Gud vil klare det, for hans løfte står ved magt. Så bliver du bevaret i en levende tro til Gud, og så kan du glæde og fryde dig, når svaret kommer. Men du taber ikke modet, hvis ikke svaret kommer lige med det samme, for du ved, at den prøvede tro er mere dyrebar for Gud end det kosteligste guld. 1. Peter 1:7. For at eders prøvede tro, som er meget dyrebarere end det forgængelige guld, der dog prøves ved ild, må findes til ros og herlighed og ære i Jesu Kristi åbenbarelse. Amen.